Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče bo z večernicami na praznik srca Jezusovega odprl leto duhovništva. V Piranu škof Bizjak blagoslovil pastoralno-kulturni center. Svetovna gospodarska kriza je tudi kulturna kriza in kriza vrednot.
Urad papeških bogoslužnih slavi je danes sporočil, da bo sveti oče Benedikt 16. 19. junija na praznik srca Jezusovega v baziliki svetega Petra vodil slovesne druge večernice tega praznika in sicer ob 150. obletnici smrti svetega Janeza Marije Vianeja. Slovesne večernice bodo prvo dejanje odprtja leta duhovništva.
Izraelsko veleposlaništvo pri svetem sedežu v Rimu je danes z izjavo za javnost odgovorilo na vprašanja vrste časopisnih hiš, kako razumeti izjavo izraelskega ministrstva za vzgojo, da bo zaseglo sklade, ki so namenjeni nekaterim vzgojnim ustanovam katoliške cerkve v Izraelu. Izraelsko veleposlaništvo pri svetem sedežu je nakratko odgovorilo, da omenjeni fondi ne bodo zaseženi in da stanje ostaja nespremenjeno. Ker se podobne novice skoraj da redno pojavljajo ob nastopu vsake nove izraelske vlade, običajno na ravni nižjega uradnika pristojnega ministrstva, velja opisati zgodovinsko ozadje podobnih izjav. Ob nastanku države Izrael leta 1948 so njeni ustanovitelji, torej prva izraelska vlada, Organizacija združenih narodov, zahodne vele sile in sveti sedež, določili, da v Izraelu nobena krščanska cerkev, kot tudi ne ustanove ostalih verstev, islama in drugih, novi državi ne bodo plačevali davkov, ker je Jeruzalem in sploh Palestina domovina treh verstev, ki verujejo v enega Boga. Načelo gospodarske neodvisnosti do izraelske vlade so ustanovitelji Izraela razširili na ostale verske skupnosti prisotne na ozemlju Palestine. To načelo je torej sestavni del ustanovitvenega akta države Izrael in po svoji pravni vrednosti presega morebitni izraelski ustavni zakon. To načelo sta pri pripravi in sprejetju mednarodnega dogovora upoštevala tako Izrael kot Sveti sedež. Dogovor je bil podpisan leta 1993 in kmalo na to ratificiran z obeh strani, v njem pa je navedeno določilo, da ustanove katoliške cerkve v Izraelu ne plačujejo davkov, ter da se Izrael in Sveti sedež zavezujeta, da s pogajanji natančno določita pravni status posameznih katoliških ustanov, nepremičnin in drugega imetja, ter za vsako opredelita stopnjo pravne osebe, torej pravni status do izraelskih državnih ustanov in pravnih oseb. Ta zapletena pogajanja od leta 1995 vodi mešana pogajalska skupina, v kateri so predstavniki izraelske vlade in delegacija svetega sedeža. Slednjo tvorijo apostolski nunci v Izraelu, predstavnik katoliške cerkve, ki je v Izraelu, in zastopnik vatikanskega državnega tajništva. Mešana komisija se sestaja vsaj dvakrat letno. Stanje pa je, kot je rečeno v včerajšnji izjavi za javnost, do sedaj ostalo nespremenjeno.
Na Krku na Hrvaškem je 4. junija potekalo slovesno evharistično bogoslužje ob 1700. obletnici mučeniške smrti svetega Kvirina, škofa in zavetnika Krške škofije. Slovesno mašo je daroval posebni papežev odposlanec kardinal Josip Bozanič, ki je v homiliji dejal, da pričevanje svetega Kvirina kaže, kako ljubezen preživi politične sisteme, za katere se sicer zdi, da zmagujejo, a so vedno v propadanju. Gre za zavest naroda, ki se je ohranila tudi v temnih časih preganjanja, ki je hotelo zanikati narodno identiteto. Tako po kardinalovih besedah hrvaški narod še vedno čuti duhovno bližino svetega Kvirina, saj pozna prizadevanje za ohranjanje krščanskih korenin tudi v današnjem času, pri čemer je navedel primer blaženega kardinala Stepinca. V nadaljevanju je poudaril, da preganjavci kristjanov nimajo nikoli zadnje besede, kajti vera se ne more ukleniti v verige. Sveti Kvirin in blaženi Stepinac sta vedela, da ne obstaja politični sistem in ne preganjanje, ki bi lahko ubilo moč Božje besede. Zgodovina pa bi morala biti v pouk tistim, ki tudi danes hočejo z nasiljem izbrisati krščanstvo, je dejal kardinal Bozanič. Skozi stoletja je bil odgovor cerkve vedno enak. Odgovor je beseda ljubezni, zvestobe in, če je potrebno, mučeništva. Kardinal je v nadaljevanju ostro obsodil odprte in prikrite napade na družino na Hrvaškem in drugod po svetu ter opozoril na nevarnost prizadevanj, ki hočejo človeka odtrgati od njegovih lastnih korenin. Oseba, predvsem pa otroci in mladostniki, ki je oropana družinske opore, z lahkoto izgubi življenjsko usmeritev, je dejal kardinal in pri tem izpostavil industrijo zabavništva, ki pogostokrat preko medijev mladim predstavlja družino kot nekaj zastarelega, ter opozoril na vedno pogostejše ločitve in primere nasilja v družini. Na vse te napade morajo kristjani odgovoriti z ljubeznijo ter tako z lastnim življenjem pokazati, da sta zakonska zveza in družina stvarnosti, ki sta vedno odprti v življenje in v družbo, je poudaril kardinal Bozanič.
Nedeljo zvečer je koprski pomožni škof dr. Juri Bizjak blagoslovil prenovljeni župnijski vrt svetega Jurija in dvorano svetega Peregrina v Piranu oziroma pastoralno-kulturni center Georgios. Po odprtju so večer popestrile svojim koncertom Rožmarinke godalni kvartet z gostom Goranom Moskovskim. Slikar Zmago Modic pa je dogodek naslikal kar med prireditvijo. Ko je sedanji piranski župnik Zorko Bajc pred 9 leti prišel v Piran, mu je poleg veličastne cerkve svetega Jurija padel v oči župnijski vrt z dotrajeno dvorano, ki je bila polna raznovrstne šare. Takrat se je spomnil, da je ta vrt nekje že videl in dognal, da ga je videl v slovenskem filmu Zrakoplov. Vrt ima edinstveno lokacijo na slovenski obali, tik ob morju, z veličastno kuliso svetega Jurija v ozadju, v jedru mesta in odmaknjen od vrveža. Z obnovo župnijskega vrta in dvorane so začeli lani ob tem času. V enem letu je to postal pastoralni kulturni center Georgios, ki zaobjema župnijski vrt svetega Jurija z letnim odrom, obnovljeno zelenico, kjer je prostora za okrog 500 sedežev in dvorana svetega Peregrina. Ime so ohranili kot spomin na istoimensko cerkev, ki je stala na tem mestu do približno leta 1800. Sedanja dvorana z notranjim manjšim odrom ima 100 sedežev. V zaodrju je več namenskih prostorov, kot so garderoba, priročna čajna kuhinja za catering sprejeme in drugi. Ime Georgios je originalno grško ime za Jurija, pomeni pa tudi poljedelec. Pastoralno-kulturni center bo namenjen tako župnijski in širši dejavnosti za srečanja, predavanja, miklavževanja, božičnice. Decembra pripravljajo misijon, ki bo delno potekal v tem centru z naslovom Pod piranskim angelom. V novem pastoralno-kulturnim centru se bodo vrstili koncerti, gledališka dejavnost, razstave, družabna srečanja, filmi pod zvezdami. Tako bo novi center povezoval različne kulturne pobude v mestu in širše in želi postati kraj nove evangelizacije.
Škofje, ki so pri evropskih škofovskih konferencah odgovorni za socialna vprašanja, danes in jutri v Zagrebu razpravljajo o globalni finančni in gospodarski krizi, o zlomu mednarodnega finančnega sistema in deležu, ki ga za reševanje te krize lahko prispeva cerkev. Srečanja, ki ga v prostorih Zagrebške nadškofije gosti tamkajšnji nadškof kardinal Josip Bozanič, se udeležuje 34 predstavnikov 21 škofovskih konferenc v Evropi. Med njimi pa je tudi tajnik Papeškega sveta za pravičnost in mir nadškof Gianpaolo Crepaldi. Ta je danes predaval na temo novi mednarodni finančni sistem, pri čemer je poudaril, da sedanja globalna finančna in gospodarska kriza k ukrepanju kliče tudi katoliško cerkev. Po njegovih besedah vsi vemo, da gre za več kot le za gospodarsko krizo, ki zahteva spremembo smeri. Nadškof Crepaldi je spomnil na številne papeževe govore, v katerih je govoril o gospodarski in finančni krizi. Pred dvema mesecema je med drugim pozval k obsodbi malikovalstva, ki, kot je dejal, zanika pravega Boga, in k obsodbi oboževanja denarja, ki ne more postati Bog. To je po papeževih besedah treba storiti pogumno in konkretno, kajti veliki moralizmi ne učinkujejo, če niso podprti s poznavanjem stvarnosti. Tajnik Papeškega sveta za pravičnost in mir je sicer dejal, da je sedanja kriza, s katero se spoprijema ves svet, hkrati tudi priložnost za snovanje novih sistemov, novih pravil in novih načel, po katerih naj bi delovala trg in človek. Kriza je priložnost za razsojanje in novo projektiranje, je poudaril nadškof Crepaldi in dodal, da ima v novi danosti aktivno vlogo še zlasti družbeni nauk cerkve. Zagrebški nadškof Bozanič pa je v pozdravnem nagovoru dejal, da je sedanja svetovna finančna in gospodarska kriza pravzaprav kulturna kriza in kriza vrednot. Ob tem je kardinal Bozanič spomnil, da se cerkev povsod tam, kjer so pod vprašanjem človeško življenje, dostojanstvo, skupno dobro, dostojno življenje in posameznikova pravica do dela, čuti živo vključena. Cerkev vselej izpostavlja središčnost človeške osebe, ki je ustvarjena po božji podobi in sličnosti in ščiti javni značaj vere. Cerkev se nikoli ne utrudi pozivati družbe k neizpodbitnim vrednotam, je še poudaril Bozanič. Namen srečanja škofov v Zagrebu je preveriti številne aktivnosti, ki jih, da bi se spoprijele s finančno krizo, izvajajo škofovske konference v posameznih državah. Evropske škofovske konference verjamejo, da je globalna finančna in gospodarska kriza lahko tudi priložnost za razmislek o življenjskih navadah in stilih ter za odkrivanje ravnovesja v skupnem življenju. To bi morali storiti ne le pristojni za reformo gospodarsko-finančnega sistema, pač pa vsi državljani in državljanke. Cerkev lahko v sedanjih razmerah ponudi in spodbudi vzpostavitev moralnega okvirja vrednot, v katerem središčno mesto zavzema človekovo dostojanstvo in blaginja celotnega človeštva, piše svet evropskih škofovskih konferenc. Pojasnjuje tudi, da je prvi cilj, ki ga bodo skušali doseči škofje zbrani v Zagrebu, izmenjati izkušnje, mnenja in odgovore, ter prakse, ki so se izkazale za dobre, udejanjiti tudi v drugih škofovskih konferencah. Evropske škofovske konference so tudi prepričane, da je iz krize mogoče iziti, a je pri tem, kot so še zapisale, potrebno skupno prizadevanje vseh. Udeleženci se bodo v pogovorih za zaprtimi vrati dotaknili tudi drugih aktualnih družbenih vprašanj, kot so višja brezposelnost v Evropi, javni protesti in stavke, problem pokojninskega sistema in migracije.
Vatikanski tajni arhivi bodo v sklopu Mednarodnega leta astronomije objavili dokumente, ki se nanašajo na sodni proces Galileja Galileja. Knjiga bi naj bila izdana konec prihodnjega meseca, obsegala pa bo 550 strani. Pripravili so jo pod vodstvom predstojnika vatikanskih arhivov škofa Sergia Pagana. Po Paganovih besedah delo obsega temeljitejši izbor dokumentov in podatkov povezanih z Galilejem, ki jih je moč najti v poročilih inkvizitorjev. Prav tako bodo objavljena vsa pisma, ki se nanašajo na proces in 20 novih dokumentov, ki so jih našli v Vatikanu od leta 1991 naprej. Knjiga bo vsebovala tudi poglobljeno predstavitev zgodovinskih okoliščin in potek samega procesa ter kritično oceno posameznih dokumentov. Kot je dejal Pagana, bi teološke drže takratnega časa bile lahko bolj izčrpne in prožne, ter dodal, da zgodovinski okvir ni bil zrel za sprejemanje znanstvenih dogajanj velikega učenjaka iz Pise. Ne more se zanikati, da je glede tega primera bilo storjenih veliko napak, prav tako strani samega Galileja, je dejal Pagana. Kot je povedal, je v kulturi, ki je imela zemljo za središče vesolja, kopernikanski sistem bil v popolnem nasprotju s svetimi spisi. Papež Urban VIII se je trdno in dokončno odločil, da hoče preiskavo in sodbo, ter Galilejeva pisma in zapise izročil v proučevanje le nekaterim cerkvenim krogom. Papež Urban VIII se je trdno in dokončno odločil, da hoče preiskavo in sodbo, ter Galilejeva pisma in zapise izročil v proučevanje le nekaterim cerkvenim krogom, njihovi zaključki pa niso bili vedno pravilni. Kot primer je Pagana navedel jezuite, ki jih v preiskavo niso vključili in ki bi z Galilejem morda bili veliko bolj prizanesljivi.
V petek je nad 700 ljudi na slovesnosti v kulturnem in kongresnem centru v Lucernu v Švici zaploskalo profesorju Ibrahimu Mohamadu iz Bangladeša, ki je prejel nagrado Caritas za leto 2009. Nagrada mu je bila podeljena zaradi njegove človečnosti, ki jo vnaša v svoje izobraževalno delo. 64-letni docent fizike z velikimi očali in dolgimi črnimi lasmi z neizmernim optimizmom poučuje mlade na univerzi v Daki, v glavnem mestu ene najrevnejših držav na svetu. Priznanje, ki vključuje tudi denarno nagrado v višini 10.000 švicarskih frankov, mu je bilo podeljeno v zahvalo za njegovo prizadevanje pri nastanku izobraževalnega sistema v Bangladešu, ki temelji na socialni pravičnosti. Profesor Muhammad namreč že 30 let deluje v organizaciji Center za množično izobraževanje in znanost. Izobraževalni sistem, ki ga je razvil Caritasov nagrajenec, tesno združuje usposabljanje in poklicno kvalifikacijo. Učenci prejemajo osnovno usposabljanje, tečaje osebne rasti in poklicno izobraževanje. Izobraževalni prispevek profesorja Muhammada je odgovor na pomankanje izobraževalnih priložnosti in pomankanje možnih rešitev za otroke in mlade iz njegove države. Veliko bangladeških otrok osnovno šolo zapusti veliko prezgodaj ali pa se vanjo niti popolno ne vključijo. Trenutno okrog 30.000 otrok obiskuje centre, ki jih je osnoval profesor Ibrahim Muhammad. Med slovesnostjo podelitve nagrade je svoje spoštovanje do njegove zauzetosti pri izobraževanju otrok in prikrajšanih mladih izrazila državna svetovalka švicarske Caritas Barbara Schmidt-Federer. Nagrajencu je v znak hvaležnosti podelila denarno nagrado za njegov program poklicnega usposabljanja. Naj še povemo, da je Caritasov nagrajenec profesor fizike Ibrahim Muhammad hkrati tudi predsednik Družbe za sončno energijo v Bangladešu in strokovnjak mednarodnih organizacij Združenih narodov, kot sta Svetovni program za hrano in UNESCO. Barbara Schmidt-Federer je poudarila, da si je Muhammad nagrado zares zaslužil, saj ne uresničuje le pravice do izobraževanja, ampak je vpet tudi v razvojno pomoč temelječo na socialni pravičnosti.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.